Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
În timpul celui de-al doilea război mondial, în Franța ocupată de naziști, au existat oameni care și-au pus propria viață în pericol pentru a-i salva pe alții. Unii au ascuns evrei. Alții au ajutat membrii ai rezistenței franceze sau piloți aliați să scape din teritoriile ocupate. Printre ei s-au aflat și creștini adventiști. Bine v-am regăsit, prieteni! Sunt Daiana Miclea și vă invit la ultima ediție a seriei Parisul creștin. În întâlnirile precedente am descoperit începuturile creștinismului la Paris, am vorbit despre marile catedrale și despre unele dintre cele mai dureroase pagini ale istoriei religioase. Astăzi încheiem această călătorie cu o poveste care ne arată ce se poate întâmpla atunci când credința nu mai rămâne doar o convingere, ci devine un act de curaj. Plecăm de la întrebarea: ce îi determină pe oameni să riște totul pentru cineva pe care nici măcar nu îl cunosc? Despre această credință pusă la încercare discutăm astăzi la Conexiuni. Alături de mine este o voce foarte cunoscută în media creștină, Emil Lazăr, pastor, autor și formator stabilit de peste 25 de ani în Paris. Pasiunea lui pentru istoria creștinismului francez l-a purtat și spre poveștile mai puțin cunoscute ale unor oameni care în timpul ocupației naziste au ales să transforme credința în fapte. Emil, este o încântare. Mă bucur tare mult să încheiem această serie împreună. Ce călătorie fascinantă am parcurs!
Astăzi voi avea plăcerea să vă prezint câteva locuri, probabil mult mai puțin cunoscute, netrecute în niciunul dintre ghidurile turistice pe care le puteți procura, dar care îmi sunt foarte dragi și de fiecare dată când mă găsesc în spațiile acestea, rememorez ceva care arată din curajul, eroismul unor oameni care efectiv și-au sacrificat propria lor viață pentru semenii lor.
Emile, înainte de a vorbi despre acești oameni care au salvat vieți, aș vrea să înțelegem atmosfera acelor ani. Cum arăta Parisul în timpul ocupației naziste și ce risca cineva care decidea să se opună regimului?
Bun, acum, Parisul depinde de unde te situai. Pentru germani, Parisul era un loc unde primeai o mare recompensă din partea, să spun așa, superiorilor tăi. Când un soldat german era trimis la Paris, era trimis ca într-un fel de concediu. Pentru că în Paris existau restaurante bune pentru germani, existau spectacole care erau puse în scenă de către mari artiști ai timpului. Așa că pentru cei care veneau din Germania, soldații germani care erau trimiși pentru o săptămână, o lună să treacă prin Paris, priveau lucrul acesta ca fiind o mare recompensă, iar orașul era nemaipomenit. Dacă erai francez, atunci aveai o mare problemă, pentru că în fiecare zi trebuia să te bați pentru o bucată de pâine care era raționalizată, pentru o cantitate din ce în ce mai mică de carne sau de unt. Soluția era să ai pe cineva care trăiește la țară, țăran care te putea aproviziona, bineînțeles la prețuri enorme, cu un anumit supliment de mâncare. Și mai era o a treia categorie, categoria evreilor. Evreii erau mulți în Franța în preziua al doilea război mondial. De ce? Existau evrei care erau cetățeni francezi, care fuseseră naturalizați deja începând cu Napoleon I, deci cu începutul secolului al XIX-lea, când Napoleon a oferit, și nu numai el, și Revoluția franceză a oferit cetățenia evreilor care locuiau pe teritoriul Franței. Apoi, alți evrei care au venit, care s-au instalat în Franța, au obținut naturalizarea. După primul război mondial însă, a existat evrei care au emigrat din partea de est a Europei și apoi din partea centrală a Europei odată cu instalarea regimului nazist. Evreii aceștia aveau doar rezidență, dar era o rezidență temporară în Franța, nu erau considerați ca fiind cetățeni francezi. erau mulți care veneau din România, care veneau din Basarabia, care veneau din Uniunea Sovietică, mulți care au plecat din Polonia, pentru că Polonia, înainte de război, era una dintre țările în care evreii erau marginalizați. Și bineînțeles, în momentul când s-a instalat regimul nazist în Germania și apoi în Austria, multe familii de evrei din centrul Europei s-au instalat în Franța cu regimul acesta de rezidență temporară. În momentul în care Parisul a fost cucerit de germani, de naziști, în momentul acela, pentru evreii aceștia care aveau rezidență temporară, exista un pericol de moarte. Foarte repede s-au organizat, începând cu 1941, apoi în 1942 are loc marea razie pe 16 iulie. Evreii sunt luați, efectiv, smulși din casele lor, erau deja obligați să poarte steaua aceea galbenă pe veșminte, sunt aduși cu miile într-un spațiu închis, într-o sală numită Velodromul de Iarnă. Era o sală unde se desfășurau competiții cicliste pe pistă în timpul iernii în Paris. Și acolo sunt ținuți câteva zile în niște condiții teribile, pe o caniculă, pe o căldură insuportabilă. Apoi sunt parcați câteva săptămâni cu niște clădiri care au fost ridicate într-un oraș de lângă Paris, la Drancy, și de acolo au fost duși către lagrele de exterminare la Auschwitz. Într-o primă etapă, cei care au fost duși acolo erau acești evrei care aveau doar rezidență temporară în Franța. Apoi, în a doua etapă, se trece la vânarea tuturor evreilor și toate aceste lucruri nu s-au făcut doar de naziști. Naziștii au participat foarte puțin la raziile acestea, ci s-au făcut cu participarea poliției franceze, a jandarmeriei franceze, care se găsea sub controlul, sub autoritatea guvernului francez, care se instalase la Vichy, a guvernului mareșalului Pétain. Multă vreme s-a crezut că mareșalul Pétain n-a participat la așa ceva. În urmă cu câțiva ani de zile, istoricii au găsit în arhive documente semnate, adnotate de mareșal, prin care se dădeau toate dispozițiile acestea împotriva evreilor. Asta era atmosfera, o atmosferă de frică, o atmosferă de teamă. Apoi exista legislația, dacă ajuți un evreu, dacă încerci să-l ajuți, să-l ascunzi, sau să-l ajut să treacă în altă parte sau să-l salvezi, erai condamnat la moarte. Avea același tratament pe care îl avea la momentul acela evrei care erau vânați în Franța. Ca să nu mai vorbesc de dacă se întâmpla, de exemplu, ca un pilot britanic sau un pilot american să fie doborât deasupra Franței și reușea să sară din avion și apoi tu îl ascundeai și printr-o rețea îl scoteai afară din Franța, erai pedepsit cu moartea, fără nicio discuție. În condițiile acestea se trăiește în Paris, în Franța, în momentele acelea.
În această perioadă, în acest context, Emil, unii membri ai Bisericii Adventiste și alți creștini au ales să ascundă evrei și să sprijine rezistența. Ce știm despre aceste gesturi și despre oamenii care le-au făcut?
În Paris există două rețele de sprijin în zona aceasta religioasă pentru evrei, pentru piloți britanici, americani, pentru rezistenți. Una dintre aceste rețele a fost organizată în jurul Bisericii Reformate, Bisericii Protestante. Iar un element foarte important în organizarea acestei rețele de sprijin, de ajutorare a evreilor, l-a avut președintele de la vremea respectivă a Federației Protestante, un anume Marc Bögner, care este considerat o celebritate în Franța, membru al Academiei. O a doua rețea, și de asta se știe poate mai puțin, s-a organizat în jurul singurei biserici adventiste care se găsea pe teritoriul Parisului la vremea respectivă. Dacă ajungeți vreodată în Paris, în apropiere de un loc foarte cunoscut, foarte important, Place d'Italie, Piața Italiei, se găsește un bulevard care se numește Bulevard de l'Hôpital, Bulevardul Spitalului, care merge către Spitalul Pitié-Salpêtrière. La numărul 130, pe bulevardul acesta se găsește o biserică adventistă. La parter este sala unei biserici de vreo 400 și ceva de locuri și apoi există patru etaje. Etajele de deasupra bisericii erau ocupate în perioada aceasta a războiului. Era un fel de sediu al organizației naționale a bisericii adventiste de la vremea respectivă din Franța. ceea ce se numește Uniune sau Federație. Termenul francez este mai degrabă de federație, Federația Adventistă din Franța. Biserica aceasta fusese inaugurată în 1930. Fațada a fost construită de un arhitect armean într-un stil care se numește neo-armean. Este clasată monument al Parisului datorită faptului că este a doua clădire. Sunt doar două clădiri în tot Parisul care au stilul acesta arhitectural. Iar în curtea acestei biserici s-a făcut o frescă. La vremea aceea a fost făcută de un pictor care nu era foarte cunoscut, se numea Charles Rocher. Este o frescă foarte frumoasă, frescă murală, pe zid, în care este înfățișată parabola semănătorului. E bine, Charles Rocher a devenit ulterior un pictor extrem de cunoscut, foarte bine cotat, ca atare fresca aceasta este clasată de asemenea printre piesele artistice care nu pot absolut în nicio condiție să fie atinsă de vreo renovare a clădirii respective. E bine, în spațiul acesta, în timpul războiului, a existat un loc de refugiu pentru evreii, pentru piloți americani, pentru piloți britanici sau pentru rezistenți care erau în tranziție, făceau parte dintr-o rețea de exfiltrare către Elveția și către Spania. Rețeaua aceasta a fost organizată de un adventist de origine din Olanda, dar care locuia în Franța din copilăria lui. Tatălui era pastor adventist în Olanda, apoi a fost chemat să predea limba greacă la seminarul teologic adventist din Franța și ca atare el a crescut în Franța. Nu a urmat vocația tatălui său, a preferat să devină negustor de stofe. Era tânăr căsătorit în momentul în care războiul începe și este martor în primele săptămâni ale războiului, este martor la niște abuzuri care sunt comise de către soldații germani împotriva populației evreiești. Și atunci ia decizia ca să organizeze, pentru că avea mijloacele necesare, cunoștințele necesare, avea o serie întreagă de persoane pe care le cunoștea la granița cu Elveția, apoi cu ajutorul altor prieteni, alte persoane pe care le cunoștea la granița cu Spania, și ia hotărârea să organizeze o rețea care pleca din Amsterdam, trecea prin Paris, ajungea la Lyon, acolo unde și avea magazinele acestea de desfacere pentru stofe, și apoi de la Lyon erau direcționați cei care erau exfiltrați fie către Spania, fie erau exfiltrați către Elveția printr-o localitate care se numește Colonj-sous-Salev. Localitatea aceasta este exact pe granița cu Elveția în fața Genevei. Acolo, la Colonj-sous-Salev, se găsește școala adventistă, seminarul teologic adventist, unde acest adventist franco-olandez avea foarte multe cunoștințe. El s-a numit la naștere Johann Weidner. Ulterior a luat numele de Jean Weidner. Și organizează această rețea. Sunt în jur de 600 de persoane care la un moment dat lucrau în rețeaua aceasta de exfiltrare a evreilor. Erau evrei care veneau din Olanda, evrei care erau din Franța, evrei care veneau din Belgia, dar erau de asemenea și piloți americani sau piloți britanici care reușiseră să se salveze atunci când avionul lor a fost doborât. E bine, toți oamenii aceștia trebuiau, într-o formă sau alta, să ajungă ori în Spania, ori în Elveția. Iar unul dintre centrele unde erau ținuți în tranziție era tocmai biserica aceasta despre care v-am spus, biserica aceasta adventistă de pe Bulevard de l'Hôpital, la numărul 130. De ce? E bine, în conducerea Federației Adventiste de la vremea respectivă se găsea o secretară care se numea Gabriel Weidner. Era sora lui Jean Weidner. Și această Gabriel Weidner, împreună cu o parte din colaboratorii, era președintele de la vremea respectivă a Bisericii Adventiste, împreună cu alte persoane care lucrau la sediul Bisericii Adventiste la vremea respectivă, au organizat un fel de centru de primire pentru o zi sau două a oamenilor care erau aduși prin intermediul acestei filiere. Era o debara în biserica adventistă de pe Bulevardul L'Hôpital, în debarau aceia ascunși acolo, erau ținuți o zi, două și apoi în timpul acesta li se făceau acte false. Era o rețea întreagă de fotografi, de caligrafi și apoi toate aceste documente false ajungeau la Gabriel Weidner care le dădea acestor oameni și oamenii aceștia puteau trece cu ele, mergeau la Lyon sau în zona liberă a Franței și apoi de acolo erau preluați de către călăuze și direcționați în diferitele zone. Peste 1500 de oameni au fost salvați în felul acesta. Imaginați-vă că poliția și-a dat seama că ceva se întâmplă. A prins firul. Mai întâi poliția franceză, după care a intrat în rol Gestapo-ul, care era mult mai eficientă decât jandarmeria sau decât poliția franceză de la vremea respectivă. Avea mult mai multe posibilități de a urmări, pentru că Gestapo-ul avea o imagine de ansamblu și asupra Olandei și asupra Belgiei și încerca prin toate mijloacele să pătrundă în sânul acestei organizații. Doar un singur lucru vreau să vă spun, printre colaboratorii acestui Jean Weidner s-a găsit și un român. Un român pe nume Leo Minkowski, un român care venea din Brăila. Românul acesta a participat la rețeaua aceasta, iar în momentul în care au avut loc primele arestări, Gestapo-ul a reușit să aresteze primele persoane din rețea, el a căzut victimă, a fost torturat într-o manieră sălbatică, acest Leo Minkowski, și a fost după aceea transferat într-un lagăr de concentrare unde și-a găsit sfârșitul. Dar multă vreme nu s-a putut prinde niciun fir, până într-o zi când o membră a rețelei a fost arestată. Nu se știau prea multe lucruri despre ea. În schimb, în momentul în care femeia aceasta a fost torturată într-o manieră sălbatică, n-a mai rezistat și a dat numele la 3-4 persoane. Printre cele 3-4 persoane se găsea această secretară a Bisericii Adventiste pe nume Gabriel Weidner, care era sora lui Jean Weidner. Și în momentul în care poliția Gestapo-ului a știut despre persoana aceasta, imaginați-vă, într-o sâmbătă dimineață, adventiștii se întâlnesc sâmbăta. Într-o sâmbătă dimineață, când fata aceasta, femeia aceasta, era la biserică, începuse întâlnirea de închinare, de dimineață. Apar doi polițiști îmbrăcați în parpalacele acelea de piele, la ușă. Diaconul care este acolo la intrare le spune bun venit, îi poftește înăuntru, polițiștii spun nu, noi am venit aici, vrem să vorbim cu o doamnă, se numește Gabriel Weidner. Era pe data de 27 februarie 1944. Diaconul nu bănuiește nimic, nu pot să-mi dau seama cum nu a realizat că unul care stătea în Paris, era în timpul războiului, îți dai seama că ăștia nu sunt binevoitori. Se duce la Gabriel și îi spune, vezi că sunt două persoane care te caută. Gabriel își imaginează că e vorba despre doi oameni care au venit să preia pe cineva și să-l ducă în Spania, să ia niște documente pe care le avea ea în garsoniera ei și să le ducă în Spania. Garsoniera ei era la etajul 3 deasupra clădirii bisericii. Iese afară și când i-a văzut, a înghețat și a dat seama că lucrurile vor lua o întorsătură urâtă. Este invitată să meargă în garsoniera ei care era la etajul 3, polițiștii intră acolo și găsesc toate dovezile de care aveau nevoie. Își dau seama că această Gabriel este sora șefului rețelei și o vor păstra în închisoare la Fren, nu o vor tortura, o vor păstra la închisoare la Fren până în momentul în care Parisul avea să fie aproape eliberat de către trupele franceze care au venit după debarcare în 1944. Au ținut-o acolo sperând ca fratele ei să le cadă în capcană, să vină să o elibereze. Culmea este că în timp ce era la închisoare la Fren, unul dintre soldații germani care o păzeau realizează că ea este adventistă și spune și eu sunt adventist. Și va crea niște condiții mult mai bune pentru perioada cât a stat acolo, până când ierarhia militară și-a dat seama că e ceva care nu e normal în relația dintre soldatul acela și Gabriel Weidner. Ca atare, soldatul va fi pedepsit, va fi trimis pe frontul de est, probabil că a murit acolo, nu se mai știe nimic despre el. Ultimul transport pe care germanii l-au făcut pe 20 august, cu 3 zile înainte de eliberarea Parisului, când au plecat în masă, au evacuat Parisul, printre bunurile importante cu care au plecat, a fost și fata aceasta, Gabriel Weidner, pe care au transportat-o la un lagăr de concentrare, tocmai în partea cealaltă a Germaniei, în Prusia Orientală, la Ravensbrück. Au internat-o în lagărul acela de concentrare și a urmat un luni teribile pentru fata aceasta. N-avea o constituție foarte robustă, a supraviețuit lagărului 2 zile doar. După eliberarea lagărului de către soldații sovietici, era deja extrem de bolnavă, două zile mai târziu avea să moară și avea să fie îngropată într-o groapă comună împreună cu alte deținute care n-au mai reușit să mai supraviețuiască acestui moment. Asta e istoria care se derulează în incinta acestei biserici, care este o biserică extrem de interesantă, de frumoasă. Și de asta vă spun că dacă aveți vreodată ocazia să treceți, să o vedeți, să intrați, să descoperiți biserica aceasta adventistă cu fresca din curtea bisericii, cu colonadele acelea de la intrare, aduceți-vă aminte de istoria acestui episod extraordinar între 1941 și 1944. Pe acolo au trecut zeci de oameni care au plecat după aceea către drumurile acelea ale libertății, fie în Spania, fie au trecut în Elveția.
Ce este uimitor și foarte frumos este că mulți dintre cei care au salvat oamenii au spus după război că nu s-au considerat eroi, au făcut doar ceea ce credința lor le cerea.
Mai e un lucru care aș vrea să spun legat de episodul acesta. Tatăl lui Gabriel Weidner era la vremea respectivă, am spus, profesor la seminarul adventist și în același timp era și pastorul bisericii de la Colonj. După terminarea războiului așteptau, pentru că nu existau foarte multe informații, ce s-a întâmplat cu cei care au fost deportați, cei care au fost luați prizonieri și toată lumea aștepta înfrigurată de la o zi la alta informații despre soarta lor. În final au venit informații, au fost persoane care au venit la Ravensbrück și au spus, da, Gabriel era cu noi, Gabriel a murit, au avut confirmarea, informația respectivă, tatăl ei a auzit lucrul acesta. Sâmbăta următoare trebuia să predice la biserica de la Colonj și a ținut să predice. Acum, în asistență, erau prizonieri germani care fuseseră la terminarea războiului, au fost reținuți pentru ca să reconstruiască ceea ce distruseseră. Știți că trupele de ocupație au distrus multe lucruri și atunci, după război, au fost ținuți mai mulți prizonieri germani și folosiți ca mână de lucru pentru reconstruirea edificiilor, reconstruirea caselor distruse de către armata germană. Și printre prizonierii aceștia germani care erau reținuți în zona aceea din Haute-Savoie, s-aflau câțiva adventiști care au venit la slujbă, la biserică. Erau în față, încadrați de către soldații care îi păzeau. Și mă imaginați un tată care tocmai află că fata lui a fost omorâtă de către naziști, de către germani, obligat să țină o predică în fața acestor oameni. Și va ține o predică memorabilă, predică ce a rămas, cum să spun, care au fost notată. Omul acela a început să vorbească despre calitățile fiecărui popor și a spus, Dumnezeu ne-a făcut pe toți așa. A vorbit despre faptul că Dumnezeu are în intenție ca fiecare popor să aibă ceva de adus, de contribuit la fraternitatea, la unitatea, la binele celorlalți. Și a avut atâtea cuvinte frumoase despre germani, în condițiile acelea, încât oamenii au rămas, cum să spun, mișcați de faptul că un om a depășit drama lui personală și a încercat cumva să inițieze deja, din primele clipe, din primele zile, o reconciliere cu cei pe care îi putea deja asimila ca fiind ucigașii fetei lui.
Regimurile totalitare încearcă întotdeauna să controleze nu doar comportamentul oamenilor, ci și conștiința lor. Aș vrea să ne oprim un pic la un element foarte important. De ce libertatea de conștiință este una dintre cele mai importante valori pe care creștinismul le poate apăra, Emil?
Pentru că avem un testament care vine de la Hristos. Hristos a militat pentru ca omul să fie liber în alegerea pe care o face. E un dar de la Dumnezeu pe care noi îl avem, pe care Dumnezeu ne l-a respectat întotdeauna. Libertatea de a alege să faci un lucru sau altul. Libertatea de a alege să asculți de Dumnezeu sau să întorci spatele lui Dumnezeu. Și chiar dacă îi întorci spatele lui Dumnezeu, Dumnezeu nu va veni niciodată asupra ta să te blesteme sau să aducă asupra ta o pedeapsă în timpul existenței tale. Ești liber și Dumnezeu îți respectă libertatea aceasta până la capăt. De aceea, un creștin nu poate fi altceva decât un militant pentru această libertate totală a semenului său. Ești dator ca să lupți pentru libertatea cuiva care nu ți împărtășește viziunea ta cu privire la religie, poate viziunea ta cu privire la organizația politică sau socială a unei țări. Ești dator ca să-i oferi celuilalt dreptul la alteritate. Asta e un testament lăsat de Dumnezeu prin Hristos pentru urmașii săi.
Emil, îți mulțumim tare mult pentru că ai încheiat această serie cu o poveste de viață care ne amintește că istoria creștinismului nu este alcătuită doar din doctrine, catedrale sau mari dezbateri teologice. Este înainte de toate istoria unor oameni care au ales să trăiască ceea ce au crezut, chiar și atunci când prețul putea fi propria viață. Prieteni, această serie ne-a descoperit un Paris al martirilor, al catedralelor, al conflictelor, dar și al reconcilierii. Dar poate cea mai frumoasă imagine rămâne cea a oamenilor care, într-o vreme a fricii, au ales să protejeze viața altora. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această călătorie fascinantă în istoria și spiritualitatea Parisului. Sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim la o nouă ediție La Conexiuni, unde vom continua să descoperim oameni, idei și evenimente care ne ajută să înțelegem mai bine lumea în care trăim. Pe curând!